Kallid sõbrad,
ma tahaks teie koos täna vaadata mõtteid, mis on seotud Matteuse evangeeliumi 13. Peatüki salmidega 44-46. Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinni kattis ja läks sealt ära rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärle ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli ning ostis selle. Aamen. Need kaks tähendamissõna, lühikest tähendamissõna väljendavad suuresti ühte ja sama mõtet. Need on ühed paljudest Kristuse tähendamissõnadest taevariigist. Mõistest, mis Kristuse kuulutuses oli üldse üks kõige kesksematest. Õpetus taevariigist või jumalariigist oli Kristuse sõnumi üks peamine osa. Ja needki kaks lühikest tähendamissõna väljendavad nüüd teatud aspekte sellest taevariigist, millest Kristus nii palju rääkis. Ja toob välja siis teatud olulise aspekti sellena, et taevariik nõuab meilt palju. Aga ta on väärt seda, et selle nimel see palju, või nagu siin öeldud, see kõik ära anda. Kui õige lühidalt ta öelda selle tausta kohta, siis suuresti on see tähendamissõna pööratud tema jüngritele. Esimeses pooles selles tähendamissõnas või esimeses tähendamissõnas räägitakse lihtsalt ühest inimesest, kes ootamatult ja juhuslikult leiab varanduse. Kuna see, kus ta leiab, see maa ei kuulu temale, siis selleks, et seaduspäraselt ja õiglaselt saada see varanduse endale, tollel kehtis ka Iisraelis seadus, et varandus, peidetud varandus sealhulgas, kuulus sellele, kellele kuulus maa, pidi ta enne ära ostma millegi kõrvalise, mida ta ei tahtnud ega ei plaaninud üldse osta, nimelt maa. Sest siis, kui ta selle oli teinud, kuulus nii-öelda õiguslikult temale ka sellesse maasse peidetud varandus. Ta tegi seda. Ta ostis selle maa, see läks talle kalliks maksma. Kõrval seisale tundus see mõtetu ja meeletu tegu. Tal endalgi ei olnud seda plaanis, sest on öeldud, et ta müüs ära kõik. See maa oli kallis, ta läks maksma koguda varanduse, aga on öeldud, ta tegi seda rõõmsana ja omandas selle põllu. Edasi ei ole midagi öeldud, aga põllu eesmärk ei olnud tema ise, et ta oleks saanud midagi paremat endale nüüd varustada oma majapidamist või oma elu paremaks teha. Põllul ei olnud ise siis vaid eesmärki, vaid see, et selles põllus oli varandus. Teine kirjakoht ei räägi juhuslikust otsimisest või juhuslikust leidmisest, vaid teine räägib kaupmehest, kes pidi olema jõukas isik, sest ta tegeles pärlitega, mis on teatavasti aga tollajal olid kallis kaup ja luksuskaup. Ja tal oli, ta otsis ilusaid pärle ja ta leidis ühe kalli pärle, ju tal oli neid enne ka võimalik olnud, siin ei ole küll öeldud, ta otsis neid, palju tal enne oli või olnud, me ei tea, aga ta otsis neid, aga ta leidis ühe eriti väärtusliku. Ja see oli tema siin, mis niivõrd innaline, et on öeldud taas, et ta müüs kõik, mis tal oli ja ostis selle. See tänab kõik puudutas seda, kui tal oli enne, need vähemaid ja vähem ilusaid pärle, müüs need ära. Ja muu varandus tänab kõik, nagu ka esimesel puhul. See läks talle kalliks maksma ja kõrvalt seisena, kes pärlitega ei tegele, see tegu ilmselt eriti mõistlik ei olnud. Anda kogu oma varandus ära, et saada üks luksuskaup. See kallis ilus pärl, mis siin on öeldud kallis pärl, viitab selle nagu pärlid, nagu teemantidki, Esiteks nende hind sõltub nende suurusest, aga ta sõltub ka nende värvusest ja veel muudest asjaoludest ka loomulikult nende eripärast või kui haruldased nad on. Aga kõrvalt seisjale kahtlemata see tegu, nagu esimesel puhul, tundub mõistmatu anda kogu oma varandus millegi ühe ainsa eest, üks oli põld ja teine luksuskaup, mida otseselt ei läinud vaja. Esimesel puhul ta ei räägitud tal oleks mingit vajadust ja teisel puhul ei kuulu ka see inimese esma vajaduste hulka. Ühelt poolt siis mingi mõistmatu tegu, mille puhul inimene oli tegelikult tegi ekstremaalsid samme. Müüs ära kõik, et omandada midagi ühte. Mis tema silmis oli sedavõrd väärtuslik, et see kõik võis selle pandiks ära anda. See võiks öelda see taust. Inimesed siin elus võiks öelda omavad väärtusi, varandusi, pärle. Nende kõrval sõna otses mõttes see, mis on väärtuslik, see, mis on neile kallis või tähtis. Ja inimene ka oma elus teatud asju vahetab välja samad asjade, aga paremate vastu või teiste asjade vastu, mis tema silmis tundub otstarbeku parem. Aga inimestel on olemas teatud ootused ja lootused sellele elule, mis on temale tähtis, mida ta tahab saavutada ja mis tema elus ka on olemas, mis on temal oluline. Või mida ta tahab saada, mis ei ole ta käes. Ja nõnda oli ka Kristuse tuleku, kui Kristus tuli sellesse maailma, siis inimesed, kui Kristus hakkas tegema oma tegusid ja nägid, et ta ei olnud tavaline inimene, siis tekkisid neil teatud ootused. Ja teatud ootused ka neil täitusid. Nad viisid nende juurte tema juurte haigeid, ta tegi nad terveks. Oli neid, kes olid kurjast vaimust vaevatud, ta tegi needki terveks. Oli lootuste täitumist inimestelt, kes läksid Kristuse juurde. Kuid suuresti inimesed paljuski temas pettusid. See tähendab see ootuste, lootuste hulk, see väärtussüsteem, millega nad lähenesid Kristusele, ei vastanud sellele, mida pakkus Kristus. Nagu ütlesime, Kristuse suur hulk tema tähendamissõnadest ja tema kõnedest on seotud taeva riigile. See on midagi, mis oma olemuselt ei ole sellesse maailma kuuluv ja teda ei saada ka tema põhilise väärtuse, taeva riigi väärtuse, ei saame kätte siin maailmas. Ja ometi Kristus räägib just põhiliselt sellest. Traditsiooniliselt see on tavalise inimese mõtte viisile võõras panna oma elus põhirõhk ja põhitähtsus asjadele, mida siin ilmas kättegi ei saa. Ja kas tulevast maailma on inimesed, kui nad ka usuvad, siis suur hulge ebamääraselt, ebakindlalt, aga mitte nii kindlalt, et nad oma panuse sellele tulevasele taevariigile teeksid. Ja sellepärast ka Kristuse poolt pakutav taevariik, mida ta kutsus üles otsima nii otseselt, kui tähendamissõnade kaudu, jäi paljuski inimestele võõraks. Ja selleks üheks oluseks põhjuseks, nagu ütlesime, on just see, et see taevariik, see varandus ei ole kätte saadav oma põhilises olemuses siin ilmas. Ja see tähendab, inimesel on tohutu risk anda ära ühe teadmata, kas sa seda üldse on või kätte saad oma elu väärtused, piirata ennast, teha oma elu raskeks, kaotada, ohverdada oma elus palju selleks, et saada üks asi, mille kohta on ette teada, et siin ilmas seda kätte ei saa. Ja sellepärast on kahtlemata inimloomusele, kelle usk ei ole kindel ja veendumus sügav, selline asi alati väga rängaks väljakutseks. Ütleb ju ka Kristus väga selgelt Johannesse 18.36, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. See tähendab, et see tema kuningriik, see Jumala riik, millest ta kuulutab, või taeva riik, ei ole sellest maailmast. Ta on väljaspool seda. Ta on tulevane, ta on esotoloogiline ja sellega on seotud koheselt inimlikult suured probleemid. Mis olid inimeste ootused ja lootused tol ajal? Me näeme, et Kristusele pakuti siin ilmas erinevaid missioone. Saatan oli see, kes tema töö alguses pakkus talle teatud missiooni, seda, mida ta taevaselt isalt ei olnud saanud, aga mis vastas rahva ootustele suuresti. Saatan ei pakkunud ja talle otseselt kõigis oma pakkumistes mitte seda, ta pakkus jaga talle enda kummardamist, midagi vaimset. Aga ta pakkus ka muud, mida saatan ju ise ei vajanud. Teha kivid leibadeks, ei kuulunud ju saatana huvide hulka isiklikult. See oli midagi, mis oli ahvatlev, sest see oleks kaasatunud rahva poolehoiu ja populaarsuse, rahva mõistmise palju suurema kui taevariigist aru saamise. Ja ometi kõrbe kiusatus lükkab Kristus tagasi kõik saatana pakkumised olla nii oma rahva kui ka maailma rahvaste materiaalsete ja poliitiliste probleemide lahendajaks. Kas ei ole siis need probleemid tähtsad? Inimesed ju ootavad, et Iisrael ootas ta saaks vabaks. Rooma ikki alt. See on ühelt poolt ka loomulik inimese ootus olla vaba, mitte teiste nii-öelda orjuses või mõju all. Ja ometi Kristus ei lahendanud seda probleemi. Nad ootasid temalt ka materiaalsete probleemide lahendamist. Johannes kuuendas peatükis, kui ta oli 5 leiva ja 2 kalaga söötnud 5000 meest ja lisaks selle naised lapsed, keda ei loetud ju tolle traditsiooniselt nende hulka veel, need suure hulga inimesi, on öeldud, kui nüüd rahvas nägi tunnustähti, mille Jees oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, see kellest Mooses siis rääkis, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla teda vägisi kuningaks teha, aga mis ta tegi, kas vastas rahva ootustele? Ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. Ta ei vastanud rahva ootustele. Ei poliitilise, ei majandusliku messian. Ja ta ütles vastupidi neile, ärge nõudke rooga, mis hävib, kuigi rahva hulgas oli palju vaeseid, iga silasid ka sageli võib-olla tõepoolest vaes, neil ei olnud palju süüa. Aga ometi Kristus ütleb, tollel palju märksa vaesemale rahvale kui meie rahvas või palju teised rahvad, ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Ka sellele vaesele rahvale, kellel olid materiaalsed vaesed palju kõrgemad kui näiteks meil, ütleb ta sõnad, ärge nõutage seda rooga, vaid seda, mis püsib igaveseks eluks. See on taas see taevariik, Jumala riik, see paljud inimesed nii võõras ja aru saamatu ja riskiga seotud. Või kui keegi palub rahva hulgast, Luuka 12. Peatükis, õpetaja ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga, et ta reguleeriks sotsiaalse õigluse ühiskonnas, lükkab Kristus ka selle pakkumise tagasi. Piibel räägib väga palju õigusest ja õiglusest. Kristus tuli ka täitma Jumala õigust. Aga ometi sellise inimliku sotsiaalse õigluse nõude lükkab ta tagasi, öeldes inimene, kes on mind seadnud teie üle kohtu mõistseks või jagajaks. Ta ei võta vastu seda tööd, mida inimene, miks öelda, talle pakub ja mida Kristus kindlasti oleks osanud lahendada paremini kui keegi meist. Ta ei vasta inimest ootustele. Vastupidi selles samas Luuka 12. Peatükis räägib ta sellest, et kõiki neid tavaväärtusi, mida süüa, juua, mida riide, mida selga panna, ta ütleb, seda kõike taotlevad maailma rahvad, aga ta ütleb, teie, ärge olge sellised, vaid ta ütleb, müüge ära, mis teil on, jälle nagu selles nendes algloetud tähendamissõnades, müüge ära, mis teil on ja andke see almusteks. Tehke enestele kulumatud kukrud ja muretsege enestele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas. Jälle ta räägib, et varandus on tähts mitte maine, vaid taevane vaimne. Kristus lükkab need pakkumised tagasi. Ago Viljari, Luteri õpetaja, ja teoloog oma käsitluses selles osas, kuidas juudid on käsitlenud ja näevad Kristust, juudid valdavalt ju ei tunnista Kristust messiaks, Kuidas juudasust uurijate hulgas on seisukoht Kristusesse? Milline on? Ta toob välja mitmeid erinevaid autoreid, nende seisukohti. Seal on sõbralikumaid, vähem sõbralikumaid, jäikasid ja liberaalsemaid, mitmesuguseid. Aga ka sealt tuleb välja selgesti, et Jeesus ei vastanud ka juudasoost uurijatele, kui nad vaatavad Kristust, kas ta on messias või mitte. Ta ei vastanud juutide ootustele. Ja Ago Villari räägib ka sellest, et nii juudisoost kui ka kristlikud uurijad arvavad praegu, ja seda oleme meiegi kuulnud, et Jeesuse kaasajal kujutati messiast kui riigijuhti, poliitikut või ka vaga. Või kõikega koos. Ja ühed inimesed siis ootasid, kui poliitilist vabastajat, uut Juudas Makkabit, kes vabastab siis rõhutajate alt, kes oleks raputanud maha Rooma ikke ja lepitanud kogu vaenu juudi rahva hulgast. Oodati teda siis tõepoolest kui lepitajat, kes toob rahu kahele võimutsevale nii-öelda parteile, loodeti rahva hulgast messiast, messia toob ometi lõppu, teeb lõppu saduseride ja variseride vahelisele pingele, sest nad ei saanud oma vahel läbi. Teatavale põhjustel, mida me kindlasti oleme ka kuulnud, oodati, et ta teeb seda ja õpetab neile õiget usku. Ja ma tsiteerin, nagu Ago Villiere seda ka sõnastab, maine messias pidi olema samaaegselt kuningas ja õnnistegija. Suur poliitiline ja vaimulik vägimees, kelle on täiesti võõras väljendus, minu riik pole siit maailmast. Nii tollaegsed juudid, kui siis hilisema ja kaasaegsed juudid, ootasid ja ootavad temast midagi muud. Vägimees, kes toob lepitust ja rahu inimeste vahele, aga ei näe, Kristus ütleb, ma pole tolnud tooma rahu, vaid mõõka. Ma ajan tülli perekonnas inimesed, eriti lõpupäevadel. Ja selle asemel, et nagu inimesed ootsed tuua lepitust ja rahu saduseride ja variseride vahele, me näeme, oli Kristus ise mõlemaga teravas konfliktis, kritiseeris ja ütles rängasti mõlemate suhtes, aga mitte ainult neile, vaid me teame ju eriti Johannes evangeeliumist, kuidas Kristus on kokkupõrge kogu juudi rahvaga, kes temaga sõna võtsid. Kristus ise oli suur konfliktide tekitaja, põhjustaja. Ta pani keema rahva ümber, enda ümber väga erinevates aspektides. Ei olnud siis see messias. Ei toonud rahu ega lepitust. Ei lahendas majanduslikke ja poliitilisi asju. Ta ei olnud see kuningas, keda oodate, minu riik on sellest maailmast, nagu ta oodati. Vaid nagu me lugesime Johannes evangeeliumist, Kristus ütles väga selgesti, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Ja aga huvitav on ka see mõte, mis ta edasi ütleb, see on siis, kui Johannes 18. peatükk, kui Kristus on juba tema nii-öelda viimsed ajad on tal kätte jõudnud, ja ütleb, kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte, aga minu kuningriik ei ole siit. Ta ütleb väga selgelt, kui minu kuningriik oleks siin, siis ma oleksin toiminud teistmoodi ja ma oleksin olnud efektiivne. Kui ma oleks saanud isalt läkituse, kui ma oleks tahtnud olla poliitiline messias, siis ma oleks olnud. Ma oleks kogunud enda ümber jüngreid, ma oleks saanud rahvulkade poolehoidu, nad oleks minu eest, ta ütleb, võidelnud ja mind ei oleks juutide kätte annud ja ei juutidega Rooma võim ei oleks must jagu saanud. Ta ütleks, mind ei oleks antud juutidega, ma oleks olnud efektiivne, ma oleks olnud võitja ka siis. Ma oleks teist jagu saanud. Ma oleks läinud teist teed, kui ma oleks tahtnud. Aga ta ütleb, aga ma ei läinud sellepärast, et minu riik ei ole sellest maailmast. Ja sellepärast ma ei saa vastata teie ootustele. Paulus ütleb ju ka väga selgelt, kui surnud üles ei äratata, siis söö ja joo, sest homme me sureme. Ja ta räägib väga selgelt, Paulus ütleb, et kui üles tõusmist surnutest ei oleks, siis tema seda vaevarikast elu, mis temal Jumal andis, ütles ju Kristus ka Pauluse kohta, ma tahan näidata, kui palju see mees minu pärast peab kannatama. Ja ta näitas talle, Paulus elas peale ristlast samas raske, pika ja raske elu. Vaevarikas, täis võitlusi, vaeva, pingutusi. Kristus näitas, mida ta ütles. Ma näitan, kui palju ta peab minu pärast kannatama. Ta näitas. Ja Paulus ütleb väga selgelt, ta ei näeks seda vaeva, ta ei läheks seda vaevaliste rasket teed. Ka tema oskaks paremat teed valida, kui ei oleks surnud üles tõusmist, kui ei oleks seda tulevast varandust, mille nimel ta on valmis vahetama välja kõik. See, kas meie varandus on siin maailmas või taevas, paneb meid toimima erinevalt. Kristus ütleb väga selgelt, kui mu varandus oleks siin, mu maailm riik siit, ma toimiksin teisiti. Paulus ütleb, kui mu elu oleks ainult siin maailmas, ma toimiksin teisiti. Ja iga tõsine Jumala otsija leiab, kui mu elu oleks oluline ja tähtis ja kui ma tahaksin saada head ja õnne ainult siin maailmas, ma toimiksin teisiti. Ma saaksin ju valida endale kergema, rõõmsama, õnnelikuma, parema elu. Aga kui su riik on sellest teisest maailmast, siis sa ei saa seda valikut teha, sest siis ei jõua see selle eesmärgini. On ju oluline, et nagu me nägime, et need, kes tahtsid seda taevariiki kätte saada, seda varandust või pärli, mis oli siis taevariigi sümbol või võrdkuju, pidid ära müüma kõik, et saada see üks. Ja et see oli väga raske, et see tõesti oli raske, seda näitab ju, kui me lugesime seda Mattuse 13. peatükis, siis Mattuse 19. peatükki ju räägib meile salmides 16-24 loo rikkast noorest mehest, kes tahtis ka, otsis, nagu pärli otsija, ühte ilusat pärli. Ta küsis, mis ma pean tegema, et ma igaveselu päriksin. Kristus rääkis talle ja ta oli väga palju sellest ka täitnud, aga siis ütles Kristus, müü ära oma omand, anna vaestele ja sa omad aarde taevas, mille peale rikas noormees läks ära kurva meelega. Sest kõik ära on selle ühe aarde pärast, ta ei olnud valmis. Ta oli väga palju teinud ja saavutanud, palju rohkem kui keskmine inimene, rohkem kui keskmine juut, rohkem kui keskmine kristlane kõlbelises plaanis. Aga ta ei olnud selle ühe pärli nimel, nagu Paulus, nagu Kristus, nagu teised, ära andma kõike, et seda ühte omandada. Siiski oli tema varandus põhiliselt siin maailmas. Kuigi ta läks ju Kristuse poole küsimusega, mis ma peaks saama, et ma ka tulevas teise varanduse. Ta oli mees, kes tahtis saavutada tulevast varandust, aga hoida kinni selle maailma omast. Kristuselt oodati, nagu me nägime siis, et ta oleks messias, maine messias, aga ta ei vastanud nende ootustele. Ja Kristusele on veel tema kaasaegsete poolt etteheidetud seda, või tähendab, võeti, noh, ütleme, nii tolleaegsete poolt võib-olla nii, aga ütleme, just praeguste juudisoost uurijate poolt seda, et taas juudi õpetus, eriti üks asi on vana testament, aga teine asi on siis Talmud, mis interpreteerib ja seletab läbi mitmete sajandite, nii-öelda, kuidas siis vana testamenti interpreteerid või seletada. Ja see sisaldab väga mitmesuseid ka vastakaid ja Kristuse seisukohast, võiks öelda, ja loogika seisukohast, mitte vana testamentiga koos kõlavaid interpretatsioone. Aga see on neile oluline ja talmudistlik lähenemine on väga, võiks öelda, paljuski maine, kõlbeline. Ja ka juudid, kes nüüd vaatavad Kristust, selle pilgust ta võiks olla messia, kaasaegsed juudid. Neil on jälle üks asi vastu karva, mis nad Kristuse juures näevad, mida uus testament välja toob. Nimelt, et nemad loodavad nagu talmudistlik õpetus, et inimese elu on siin maa peal. Inimene peab olema õnnelik, rõõmus sama, olema elama hästi. Kristlik õpetus on teine ja nagu ka Ago Villari taas välja toob, on probleem juutide jaoks ka selles, et Jeesus vaatas usule, ennekõike teise pilguga juudid. Tema vaates usule ei olnud esiplaanil kõlblus, nii nagu ei olnud ka majandus, sotsiaalsus, vaid tema esiplaanil oli pääste õpetus. Alates inimese totaalsest patususest, mida judaism selliselt ei käsitle, kuni nende radikaalsete vahenditena, kas või, mida me tänagi lugesime, müü ära kõik või tee, anna ära ohvriks kõik, et saavutada see üks pärl. Tema radikaalsus tema rõhuasetus mitte kõlbelisusele, majanduslikus, sotsiaalsele, mitte üldse selle maailma asjadele, on see, mis on taas olnud ka kaasa juhtidele komistuskivile kiviks, miks nad väidavad, et ei saa uskuda Kristusesse. Tema riik ei ole siit maailmast. See on probleem. Tollaegne Hillel, juudi rabi, tema kohta öeldi, tema riik on sellest maailmast. Juutlus on usk siin poolsusesse, kristlus usk seal poolsusesse. Ja nii ta on. Kogu Kristuse sõnade ja kõnede ja õpetuse põhituumik ei tegele selle maailma asjadega, ei püüa neid parandada ja muuta suuresti, vaid tegeleb tulevasse maailma asjadega. Ja õpetab inimest, et ta need kätte saaks ka väga suurte ohvrite radikaalsete sammude hinnaga. Nii et ka juutide ootus messiast kui kõlblusõpetusest ei täitunud. Ja võiks öelda veel üks lootus, mida sageli inimesed loodavad, et Kristus on selline rahulooja, kes kõiki silitab, kõigile meeltmööda räägib ja nii või teisiti meie vigadele võlgedele kuidagi läbi sõrmede vaatab, neid silub ja parandab. Ka sellele ei vasta Kristus, keda me leiame evangeeliumites. Palju tohutumas mahus, kui me loome evangeeliumi, näeme Kristust ägeda võitleja, vihase vaidlejana, radikaalsete otsustajate kriitikuna, kui see, kuigi leiame ka sellised, kus ta leebelt ja sõbralikult aitab inimest, tõstab üles viletsa, patuse, kes tunneb ja tunnistab oma süüd, päästab ta nende käest, kes tahaksite hukka mõista. Me näeme mõlemat, kuid seda radikaalsemat Kristust palju rohkem. Nagu väidab Norden, Jeesus on prohvetite tõeline väärikas töö jätkaja. Ta on seda oma õpetuse sisult ja viisilt. Kes kujutab Jeesust Jumala tallena, teatavate kirikulaulude armsa magusa Jeesukesena. See joonistab kindlasti temast väära pildi. Ei, temas leegitseb juudi prohvetite püha viha, tema tõreleb, sõitleb ja ähvardab nagu nemad. Ta teeb ka muud, jah, aga ta teeb ka nii nagu prohvetid. Ja see on tõesti olnud juutide probleem, aga võib öelda, et see on probleem ka kaasaja, mitte juutide, vaid kaasaja maailmal üldse, ja ka kaasaja eestlasele. Mida tahavad eestlased? Millised on tema ootused elule? Millised võiks öelda tema potentsiaalsed ootused Kristusele? Mida Kristus, mis ma peaksin tegema, küstis Kristus omal ajal inimeste käest? Mis ma peaksin tegema sulle? Mis sa tahad? Mida vastaksid eestlased? Uuringud, mida siis on tehtud, sotsioloogilised uuringud, neid on väga erinevaid tehtud, väga erinevatel kildkondades inimeste gruppe Eestis uuritud rahvuseti, vanuseti ja nii edasi võrreldud teiste riikidega. Üks uuring 1991 kuni 2003 selles vahemikus uurib ka siis muutusi, mida eestlased tahavad ja Eesti maalased tahavad ja kuidas on teatud tahtmised muutunud või mis on paigal olnud. Teatud valiku ma lihtsalt nimetan, mida eestlaste jaoks, mis on tähtsad olnud, mida nemad esiteks, mida sa tahaks, et ma sulle teeksin, mis ma sulle annaksin, mida eestlased siis tahavad, mis on universaalsed, mis läbi nende aastate on nüüd kestnud põhiliselt. Tervis, see oli üks kõige tähtsamatest. Ta oli vist isegi, kui ma vaatasin graafiku pealt, kõige tähtsam. Tugev perekond, riigi julgeolek ja rahu maailmas, seda näeb ju tegelikult sisuliselt enda julgeolekut ja kindlana tundmist. Õnn ja veel oli teisi. Aga aastate jooksul on tõusnud juba enam ka meeldiva ja mugava elu tähtsus. Vähem tähtsad või kõige vähem tähtsad 25 selle väärtusulgas, mis selles uuringus viidi läbi, olid lunastus, see mida Kristus pakub, ja võim, see oli kõige viimasel kohal. Noorte hulgas oli usk üldse kõige viimasel kohal, see oli üks teine uuring, 24 väärtus hulgas, usk oli absoluutselt kõige viimasel kohal. See, mida Kristus pakub, ma õpetan, et taevariigi tõdesid, ei lähe eestlastele enamusel üldse korda. Mis sa tahad, et ma sulle peaksin tegema? Et ma oleksin õnnelik, et mul oleks tugev perekond, et ma oleks rahul, et ma oleks kindel, et mul oleks mugav ja hea elada. Kõik maised väärtused on selge, et kokku põrge Kristusega ja ka meie oma riigi kodanikega on ilmselge, sest ootused ja see, mida Kristus pakub, ei lähe absoluutselt kokku. Nagu üks meie Eesti literaatides ütleb, võib ju õigupoolest väita, et eranditult kõigis religioonides, kõigis ideoloogiates on kaks põhimõttelist võimalust. Kas aated ja hoiakud teenivad inimliku õnne selles elus või on inimese elu pandud teenima transcendentseid, see on siis väljaspool eemal olevaid jõude ideaal. See jaotus kehtib reaalelus nii kristlaste kui moslemite, nii kommunistide kui liberaalide seas. Ja nii see inimene ise, see literaat, Eesti literaat, kui see, kellest ta selles artiklis räägib ja enamus eestlasi, valib selle esimese poole, aated ja hoiakud peavad teenima inimliku õnne. Mis ma peaksin sulle tegema, et ma oleksin õnnelik, rahul, mul oleks mugav meeldiv elu, tore perekond. Seda ma tahan, Kristus. Sinu õpetus peab teenima minu huve. Teine võimalus, mida Kristus pakub, et inimese elu peab teenima kõrgemaid jõude. Väljaspool seda maailma asuvaid eesmärke peab inimene liikuma ja otsima. Seda valib vähemus. Oluliselt vähem kui neid, kes valib teise tee. Ja peame ütlema, et kuidas siis Kristus vastab nüüd, nii nagu me nägime, et juutlusele ta ei vastanud. Aga kuidas ta vastab siis meie eestlase nõuetele ja soovidele? Tervis. Tollaaegses vana Kreeka filosoofias ja mõttes, mis ümbritses juba seda maailma, kus elas Kristus ja juudid, oli tervis väga kõrgelt innatud. Ja filosoofilises mõttes kuulus tervis ühtede hüvede hulka teiste hulgas. Kui vaatame uut testamenti, kas tervis ei ole oluline? On. Kuid vaatame nüüd, kas kuidas tervist uus testament tähtsustab. Nii kui Uue Testamendi sõnaraamatu üks autoritest, teoloog Lukk, seda ütleb lakooniliselt. Uus testament ei hinda eriliselt tervist. Punkt. Mis on eestlaste esimesel kohal? Uus testament ei tegele eriti. Või õnn. Uus testament räägib õndsusest oluliselt. Õnnest, üks on siis see makarios, see õndsus ja teine on õnn, eudaimonia, uus testament, ei tegele inimliku õnne küsimustega. Perekond, eestlastele tähtsad. Citeeriksin ühte Ameerika lõunabaptisti noort inimest, perekonna inimest, kes on vaadanud ka uut testamenti selle pilguga tema seda aspekti just kuivõrd tähtsustab uus testament seda väärtust. Ma tsiteerin teda. Kui abielu oli keskseks inimlikuks institutsiooniks Iisalis, siis uues testamentis on selle esikoht millegi suurema tuleva Jumala riigi tõttu relativiseerunud. Abielu ja perekond on evangeeliumis saanud teise järguliseks kõrvaliseks. Evangeeliumid kuulutavad, et midagi palju tähtsamat kui sugulus on nüüd siin. Kui Iisali sugulus oli etniline ja suguharuline, perekondlike veresidemete läbi, siis nüüd on uus sugulus, mis on teoloogiline ja vaimulik Kristuse vere läbi. Jälle ei vasta eestlaste paljud inimesed lootustele. Uus testament oma olemuselt ei tähtsusta ka seda inimliku institutsiooni. Või tsiteerides tuntud ka juudi päritolu nüüd kultuuriloolast ja mõtlejat Egon Friedelli, ja ta ütleb nõnda, innates siis kogu inimlike ettevõtmist ja maist väärtuste skaalat nõnda, Kristuse üldine hoiak on lihtsalt see, et ta peab kõike inimese loodud naeruväärsuseni tähtsusetuks. Selline on ka tema vaade abielule ja perekonnale. See tähendab, nad on piibelikus uustestamentik mõttes inimlikud, selle maailma nähtused. Kui nad on olemas, nad peavad olema korras, selleks on piibli nii vana kui uue testamendi regulatsioonid, et nad oleksid korras ja jumala silmis õiged. Aga me näeme, et Uue Testamenti põhirõhk ei ole nendel. Kui me vaatame, kas või Kristuse kuulutse Jumala riiki, see on täpselt nii, kui me elame öös ja me näeme tähed säravad, me näeme palja silmaga, kuidas keelegi silmanähkumine on, aga umbes kuut põhjapoolkeral umbes 6000 tähte. Aga siiski, kui kuud ei ole, on pime, sest nad on kaugel ja ei suuda anda. Ja kui tõuseb päike, kui tõuseb Jumala riik, siis me näeme, et tähed kustud, ega ära ei kao. Aga päikese kõrval, mis on ka täht, aga mis on nii palju meile lähemal ja mis annab meile elu, on nad tähtsusetud. Ja me ei suuda isegi neid näha taeva võlvil, sest päikese valgus on sedavõrd pimestav. Nõnda võimus on Kristuse õpetus Jumala riigist, tema esotoloogiline õpetus nendest asjadest, et kõik nimetatud väärtused, mis me nimetasime, mida inimesed otsisid Kristuse päevil otsivad nüüd, mida otsisid juudid, mida otsivad eestlased, mida venelased ja teised rahvad kahvatuvad ja kaotavad oma tähtsuse Kristuse Jumala riigi pärli ja peidetud aarde juures. Aga seda saada on raske see, et see nõuab ohvrit. Ja võib nõuta suurt ohvrit, mida suurult inimesi me teame, ei ole valmis maksma. Inimesed otsivad sotsiaalseid lahendusi, et neil oleks kergem ja parem elu, nagu ütlesime, nagu otsid juudid, kes olid palju vaesemad kui meie. Ka meie inimesed otsivad seda sotsiaalset lahendust ja tahaksid tulla Kristuse kui abiandja juurde, mille äärmiseks väljenduseks oli oma aegsa nii-öelda humanitaarabi kristlased, kes käisid kirikus siis, kui siit midagi materiaalset saada oli. Milline on Kristuse sotsiaalpoliitika? Ma tsiteerin taas nimetatud juudi päritolu kultuuriloolast ja filosoofi Egon Fritelli, kes uusaja kultuuriloos ütleb nõnda, lunastaja suhe sotsiaalküsimustesse seisneb see ka selles, et ta selle lihtsalt tagasi tõrjub. Talle on sellised asjad nagu hüvede jaotus, oma töösuhete õiglane korraldus, see, mida stoikud nimetavad tähtsusetud välised hüved, rikkus, au, elu ise, tervis. Vastandina sisemisele väärtusele, voorusele. Ja mida matemaatikud nimetasid hulgalt tähtsusetuks. Need ei lähe tal üldse korda. Tema näeb oma kutsumust inimeste juhatamisest jumaliku juurde. Sotsiaalsel reformaatoril aga on alati tegemist maailmaga. See pärast suurim pühaduse teotus, mida võidakse Jeesuse vastu toime panna, kui ta paigutatakse ühte ritta nonde käebusvaimudega, kes tahavad inimkonda päästa rahva majanduslikul teel. Ta erineb neist kõigist mitte astme, vaid laadi poolest. Ja ta jätkab, Jumal ja hing on ainukesed tõelisused, maailm on aga ebatõene. See on Jeesuse rõõmusõnumi mõte. Kristus pakub midagi muud. Midagi, mis on raskemini mõistetav, raskemini oluliselt, raskemini kätte saadav. Ta ei paku seda, mida inimesed ootavad, et ta tooks nii-öelda selles mõttes sellise elu, mis oleks mugav, mõnus, hea, siin poolsuses õnnelik ja rõõmus, vaid ta pakub oma järelkäimist, mis on ristitee ja alles tulevases elus saad kätte tegelikult selle varanduse, selle peidetud varanduse või pärli. Seda mõistab ka, ma tsiteerin veel, üks nüüd päris kaasaja juut, alles hiljuti ilmus ka välja sarjas see Complete Idiot's Guide, see on siis täielik võhikute teejuht selles sarjas, algutas ingliskeelsena, ta on ka venekeelsele sarjana tuleb, kus siis tutvustatakse erinevad maailma uskusijad, maailma erinevad nähtusid, raamatute kautus, seriaalid. Ja lugesin selle ühe raamatu Judaism, selle autori Benjamin Blechi, kes on 10. põlve rabi ja kes ka tunneb siis seda juutide maailma ja tema nende soove ja lootusi. Ta õpetab ka New Yorki ühes ülikoolis Talmudit. Ja selles ta toob ka välja selle, mille poolest juutus ja kristus erineb. Ja ta ütleb nõnda, juudid mitte üksnes ei palu elu pärast, vaid hindavad seda ja tunnevad sellest aukartust. Kristus rõhutab kristuse sõnu, minu riik ei ole sellest maailmast. See, mis toimub siin ja praegu, ei oma tähtsust. Tulevik on see, millele tuleb pöörata oma mõtted. Ja ta ütleb nõnda, judaismis pöördub Jumal inimkonna poole sõnadega, minu riik on sellest maailmast. Elage oma elu, väärikalt, selles maailmas, aga sellepärast, mis sellele järgneb, ei peaks te praegu muretsema. Nii on tema seisukoht, nagu ütleks vanas testamendis või Talmudis Jumal. Minu riik on sellest maailmast. Kristus teatavasti meenutame ütles, minu riik ei ole sellest maailmast. Ja selleks, et veelki reljeefsemalt välja tuua, seda mõtet toob ta ühe sellise mõistukõne kolmast sõbrast, kes hukkusid auto avariis, üks oli arst, üks oli õpetaja ja üks oli rabi, ehk siis juudi õpetaja, vaimulik õpetaja. Nad hukkusid autokatastroofis ja nad seisid pärli väravate ees, kuid enne, kui need sisse lubati, küsis ingel nende käest ühe küsimuse, mille nad pidid enne vastama. Mida te tahaksite kuulda oma isiklikel matustel? Arst vastab, tahaksin kuulda, et olin oma aja suurim arst ja suurepärane perekonna inimene. Õpetaja vastab, mina tahaksin kuulda, et olin hea abikaasa ja õpetaja, kes innustas lapsi. Rabi ütles, ma tahaksin, et kõik karjuksid, vaadake, ta liigutab. Et ta ei olegi surnud. Et ta on üles särgant ja saab maa peal edasi elada, ta ei peagi pärli väratas veel sisse astuma, saab maa peal edasi elada. Tohutu rõhuasetus ja see rabi uhkusega rõhutab. Me oleme siin poolsed, me tahame õnnelikku, jumalast õnnistatud elu siin maailmas kätte saada. Aga ta ei väljenda üldse mitte juutide suhteid või juutide arvust, vaid suurema hulga inimeste mõtteid sellised lähenedes. Vana testament juba nimetab selliseid inimesi, kui Taavet palub ka endale kaitset nende inimeste suhtes. Laul 17, 14, ta räägib, et Jumal päästa mind meeste käest oma käega oh Jehova, meeste käest, kes on maailmast, kellede osa on siin elus, kellede kõhusa täidud oma varaga, kellede pojad saavad rohkesti, ja kes panevad ülejäägi ojule oma lastele. Võiks öelda, see on suur osa inimkonna ideaal. Ta võib ütleb, päästa Jumal mind nende käest. Need on inimesed, kelle osa on maailmas. Mina tahaksin ärgata sinu palge paistuses, kui ma ärkan. Mina tahaksin midagi enamat, kui see maine õnn ja rõõm. Ma olen valmis vahetama oma head ja ilusad pärlid selle ühe ainsa vastu, Jumala tundmise vastu. Jumala läheduse vastu, tulevase taevariigi vastu. Ja huvitav on, et Jumal võib täita need inimeste soovit, sest temaga ütleb, need on inimesed, kes on maailmast, kelle te kõhud Jumal sina täidad oma roaga või varaga. Jah, sa tahad maiseid väärtusi ja Jumal annab. Tahad, et Jumal õnnistaks su maiseid ettevõtmise, Jumal õnnistab. Aga ükskord, kui astud taevaravastest läbi, või tähendab võeti mitte Jumala kohtu ette, sest see on sümbol tegelikult Jumala kohtu ette. Mida nendest maistest väärtust me võime Jumalale esitada kui õiglaste tegudena, millel Jumal oleks hea meel? Nad võivad olla isendast head ja meeldivad ja armsad meile, aga neil pole ühelgi ju igavikulist kaalu. Ükski neist ei päästa meid, ükski ei anna lunastust. Kristus ju küsis, mis kasu on? Kui te saaksite kogu maailma kasu, kui te kõik, mis te eestlased ja juudid tahaksid, omale saaksite, mis kasu ta ütleb, te teeksite oma ingele kahju ja Jumala kohtust, te väljuksite kaotajatena. Te oleksite nagu rikas meel elanud rõõmsasti suuresti siin maailmas iga päev, aga kaotanud igavese elu. Mida tahame meie, kui see juudi tähendamis sõna meilt küsitaks, et mis meist järele jääks. Kas me oleme tahtnud neid maiseid väärtusi, olla hea pereinimene või lihtsalt hea inimene, hea õpetaja, arst või töötegija? Või tahame veel intensiivselt, et meil oleks elu ja elu ja elu main elu jätkuks, me saaksime elada. Või on meie väärtused kõrgemal ja kaugemal ja vaimsemad kui on need? Võiks olla ingliskeeles oleks väga hästi on väljendatav kristluse printsiibid või üks peaprintsiib. First things first, last things first. Tänab esmatähtsad asjad või esimesed asjad esimesele kohale ja viimsed asjad ka esikohale. Maised väärtused taanduvad ja kustuvad nagu tähed päikese tõustes. See tähendab ka meie elus peaks olema siis primaarsed või esimese tähtsuse asjad esimesel kohal. Ja teiseks ka siis need esotoloogilised, võt need Jumala riigi asjad, need tulevased väärtused esimesel kohal, juba siin maailmas. Need on siis need last things või viimased asjad. Ja first things on need primaarsed asjad, näiteks piibelikus uues testament, mõelest kindlasti usk. Kõige fundamentaalse mõiste, ilma milleta, nagu ka heebrekir ütleb, on võimatu olla Jumalale meelepärane. Primaarsed asjad, siis esmatähtsad vaimsed asjad peaks me elus olema esimesel kohal, ja ka viimsed asjad, esotoloogilised, taevariiki, mitte maist elu puudutavad asjad, peaks olema samuti meie esimese kohal. Need tegelikult moodustavad ühe sama terviku. Esimesed ehk primaarsed asjad ja viimsed asjad ehk esotoloogilised asjad peaksid olema meie esikohal. Selleks ei pea olema tohutult tark ega oma väga suuri teadmisi, et teada, mis on need esimesed asjad või viimsed asjad. Lugesime ja kuulsime hiljuti alles suuri ära juba vanas eas tuntud vene kirjanik ja Nobeli preemia laureat Aleksandr Solženitsõn, kristlane, julge mees, keda nimetati ka üheks viimastest kaasaja prohvetitest, mitte et ta tegelikus mõttes oleks prohvet, vaid sellepärast, et ta julges erinevates ühiskondades öelda tõtt, rasket ja karmi tõtt, enn Nõukogude liidus, millest ta pandi vangi siis, kui ta veel usklik ei olnud, millest hiljem saadeti ta Ameerikasse, kus selles pikka aega. Seal Ameerikas ta ütles tõtt, tolle ühiskonna kohta, mis palju talle ei meeldi. Ta julges öelda tõtt, ta julges kirjutada tõtt. Ja seal oma ühes peateoses, Gulagi arhipelaagis, ta räägib, kuidas ka tema avastas need inimesed, kes tegelikult on juhindunud oma elus. See oli siis 20. Sajandi inimesed nendest primaarsetest tõdedest. Venemaal, me teame, olid ajad, kus pandi vangi tühjasjade eest ülekohtusel viisil kristlasi, kes tundusid võimule ohtlikud ja nii edasi ja nii edasi. Ja nende hulgas oli ka palju kristlasi. Seal oli kuskil 15 miljonit kriminaalvangi ja kristlasi oli ka tohutu hulk. Ja Aleksandr Solženitsõn, kes nüüd siis hiljuti suri, räägib sellest Gulagi arhipelaagis nendest inimestest, kui ühtedest erilistest tunnistajatest. Kristlase märk on kala, see tuleb sellest lihtsalt kreekakeelsest sõnast, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Aga tema vaatas ka seda teisest aspektist. Kala on tumm. Kala ei tee häält, kui ta ka kannatab, kui ta sureb, kui ta õhku ahmib, ta ei tee häält. Ta sureb vaikis, ta kannatab vaikides. Ja ta ei räägi nagu loomad ja nagu inimesed. Ja tema vaatab, nägi kristlasi selles vangilaagrites nagu kalu. Ta ütleb nõnda. Kui toobri täitena 15 miljonisse kriminaalvangide ookeani valatuna, olid nad nähtamatud ja kuuldamatud. Nad olid tummad kõikidest teistest tummemad. Kalad on nende võrdkuju. Kalad muissete kristlaste sümbol. Ja kristlased olidki nende peamine väesalk. Koredad. Peaaegu kirja oskamatud. Venemal oli väga palju siis juhu. Vähe arenenud riik ja väga palju oli selliseid vangilaagrites. Peaaegu kirja oskamatud, ei pidanud nad tribüünilt kõnesid ega koostanud põrandaaluseid läkitusi. Nende usk ei vajanudki seda. Kuid läksid laagritesse vastu piinadele ja surmale, et mitte ainult loobuda oma usust. Nad teadsid väga hästi, mille eest nad kinni istuvad. Ja olid oma veendumustes vankumatud. Nad olid võib-olla ainukesed, kellele laagri filosoofia isegi keel üldse külge ei hakanud. Eks ole nad ju poliitilised, pättideks ei saa neid kuidagi nimetada. Eriti palju oli nende seas naisi. Kui haritud irvambad õigusu pappe pilkasid, komnored lihavõtte ööl kräunusid ja vargad tapivanglates viletlasid, jäi meil märkamata, et patuse õigusu kirikurüpest olid ometi võrsunud ristiusu esimeste sajandite väärilised tütred, nende õed, keda kunagi lõvid ette heideti. Kristlasi oli hulganisti, tapid ja hauad, kes küll need miljonid kokku loeb. Nad ukkusid tundmatutena, eites nagu küünalgi valgust, vaid enese lähedale. Need olid Venema parimad kristlased, halvemad, lõid vankuma, ütlesid lahti või varjasid ennast. Kas olt see Niitseni jaoks, ta ei olnud algul usklik, aga kui tema jaoks ilmus, ta nägi, et ühed suhtsed tummad ja oskamatud tunnistajad, inimesed, kes olid paljud kirja oskamatud, aga nad olid teinud ühe tehingu, millest meie alguskirja koht rääkis, nad olid vahetanud kõik oma elu väärtused ja pärlid ja varandused ühe kalli pärni, ühe varanduse vastu. Nad läksid öelnud vastu surmale laagrisse vabalt ja ütlesid, nemad teadsid, mille pärast nad seal on. Ja nendel oli ainult, nagu ta ütleb, põhimõtte, et mitte loobuda oma usust. First things first. Esimesed, primaarsed asjad olid nende esimesel kohal. Ja ta räägib ka ühe konkreetse näite ühest naisest, vanast naisest. Dusja oli ta nimi, ka ütleb, poolenisti kirja oskamatu, võimalik, et oma allkirja oskas kirjutada, oma nime kirjutada võibolla midagi veel. Ja kui temalt küsiti, kui konvoi küsib ta, mis paragraafi sa said, siis ta ütleb, oh, jõuan mina seda meeles pidada. Need oli palju lõike, mis talle siis paragraafina anti, 58. Paragraafist erinevaid lõike. Ja küsiti siis aeg, milline aeg siis anti, see vangistusaeg, ta oli 15 aastat. Aga see vana naine, nagu sa olid siin ütles, jäi lihtsameelselt mõtlema, mis ajas saab rääkida? Aeg ei ole ju inimese käes. Aeg on Jumala käes. Ja ütles selle konvoile, nii kaua, kuni Jumal mu patud andeks annab, nii kaua istungi. Mis tähtaeg, 15 aastat või mis? See ei loe. See vana kirjaoskamatu osaliselt naine mõtles kõige fundamentaalsemates kategoorites first things first, esimesed asja esikohale. Ta mõtles usust, patust, oma süüst, lunastusest, et kõik ajad ja elud on Jumala kätes, et usust tähtsamid asju polegi. Ta oli kirjaoskamata, aga oskas mõelda õieti. Ta teadis, mis on tähtis. Ta teadis, et ühe pärli vastu ei ole mitte midagi muud panna. Ja hoidis sellest kinni, nagu paljud teised, ka Venema parimad pojad ja tütred, kristlased. Nad hukkusid küll massilise, nagu Solzhinski ütles, nagu sääsed. Igas etapis, kui laagas viidi, nad surid nimetutena, heites oma valgust vaid lähedastel, kes nägid nende tumma kannatamist ja meeletud kusust kinnipidamist. Ja ometi see mõjus. Ometi oli neil mõju. Nad kantsid edasi algkristliku tõe, argkristliku arusaamise Jumala riigist, et esmatähtsad asjad ja esatoloogilised ja viimsed asjad on kõige tähtsamad. Neid me ei tohi unustada, kõik muud, nagu Paulus ütleb, võime pühkmeks arvata Kristuse tunnetuse ja Jumala riigi kõrval. Kuidas on meie eluga? Kas Jumala riik ja tema asjad on esikohal? Mitte ainult sõnades, vaid tegelikult. Kas meie mõtted, meie elu, meie jõud, meie tähelepanu, meie eludes koosneb ja koondub aina ja aina Jumala riigi asjadele, vaimsetele, taevastele, tulevastele asjadele? Kas meie elu tiirleb selle asjade ümber või tegelikkuses selle maailma ajastu mured ja hädad ja rikkus, nagu tähendamissõna Kristus räägib, haaravad meid ja suruvad üha enam? Et mõtetes jah, me oleme päri, aga tegelikkus elus käib elu topis teist rada. Mu hing on põrmuküljes kinni, helusta mind oma sõna järele, seda muret tunneb juba 119. laulu laulik. Mu hing on põrmu küljes kinni, aga ma ei taha, et ma oleks, aga ta on. Tee mida elavaks oma sõna järele. Elusta mind oma vaimu järele, et Jumala riigi asjad oleks esimesel kohal. Ei ole kerge see, sest ka tähendamissõnad, need kaks, mida algul lugesime, ütlevad. Nad läksid ja müüsid kõik. Nad olid valmis panustama kõik, ilusa, kauni, hea, halva, et saada kätte üks pärl, üks varandus, mida sa siin ilmas kätte lõpuni ei saa ja põhilist ei saagi tulevuses. Kui meil on usku, siis on meil ka julgust panustada sinna. Kui tõelist usku ei ole, siis teeme tegelikult oma elupanuse siinsetele asjadele. Mõtleme, mis on meie vastus küsimusele. Mis sa tahad, et sinu aual räägitakse? Mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Kus on su varandus? Kus on su süda? Aamen.